Malako mokapo na zomi na mibale, molongo na moko kino na zomi na mibale. Pe abandi koloba na bango na masese. Moto moko alona ki vino pe atongeli yango lopango. Pe atimboli libulu pona kobimisa bavino. Pe atongi ndako ya molayi pe apesaki yango na basali bilanga pe akei mosika. Pe na tango abukaka bilanga atindi mohumbu moko pona basali bilanga bapesa mbuma oyo wuti kobima. Pe bango bazwi mohumbu wana babeti ye bazongisi ye maboko pamba. Pe atindi mohumbu mosusu bazokisi ye na moto batioli ye mingi. Pe atindi mosusu o wana babomi ye. Pe atindi misusu babeti bango pe misusu babomi bango. Azalaki lisusu na mwana se moko ya mobali oyo alingaka mingi. Atindi ye pe moto ya suka pe alobi. Bakozana botosi na mwana nga ya mobali. Kasi basali bilanga balobi oyo azali mokitani. Boya pe toboma ye po totikala na bozwi nyonso. Pe bazwi ye, babomi ye, pe babwaki ye libanda na elanga ya vino. Kasi mokolo vino akosala nini? Akoya, akobomisa basali bilanga, pe akopesa bato mosusu vino. Nanu botanga makomi oyo te? Libanga oyo batongi babwakaki yango nde ekomaki libanga oyo esimbi ndako. Na mokano na nkolo nde ekomi, pe ezali bikamwa na miso ya bato. Pe bazalaki koluka kokanga ye, kasi bazalaki kobanga bato. Po bayebaki ke masese wana alobaki yango mpo na bango. Batikaki ye pe bakendaki. Abakomoka mpo na zomi na mibale molongo na zomi na misato kino na zomi na sambo. Pe batindelaki ye ndambo ya bafarizao na baherodia mpo na kotiela ye motambo na maloba na ye. Tango baye balobi na ye, molakisi, toyebi ozali solo, omitungisaka te mpo na bato, pe otalaki elongi te ya bato. Kasi olakisaka nzela ya nzambe na bosolo. Ezali malamu kofuta mpako ya kaisala to te. Tofuta tofuta te. Ya yebaki masana na bango pe alobi. Pona nini bozo mekangai? Bomelanga de nani omoko pona mona yango. Bango bamemeli ye. Pe alobi na bango. Oyo ezali elongi ya nani pe elembo ya nani? Eba yanoli ye ya kaisala. Pe Yesu ayebisi bango. Oya kaisala, bopesa na kaisala. Oya nzambe, ya nzambe. Pe bakamwa ki, natina na ye. Mala komo kapo na zomi na mibale, mulongo na zomi na mwambe, kumi na tukumba ina sambo. Pe basadu kayoso, oyo balo baka lise kweza la kate, ba ye pene na ye, pe batuni ye. Mola kisi. Mosa kumela biso soki ndeko na yo amu. Oto akufi pe atiki mwasi pe atiki banate. Ndeko na ye ya mobali ya kozwa mwasi na ye pona kotelemisa bokitani ndeko na ye. Ezalaki na bandeko sambo. Liboso azwi mwasi moko. Pe akeyi kasi atiki bana te. Ya mibale azwi mwasi wana pe akufi pe atiki bana te. Ya misato ndenge moko. Pe bango sambo bazwi ye batiki bana te. Basuka na bango nyonso mwasi ye pe akufi. Na mokolo ya lisekwa. Tango bakosekwa. Mwasi oyo akozala ya nani? Pona bango nyonso bazwi ye lokola mwasi. Pe Yesu ayanoli pe alobi. Eza na tina na yango nde bozali na kobunga. Po boyebi makomi te pe nguya na Nzambe. Po tango bakufi bakosekwa bakobala te. Pe bakobalisaka te. Kasi bakozala lokola banzelu na likolo. Na tina ya bakufi. Pe na lisekwa na bango. Botanga te na mokanda ya Mose. Na nzete ya Batos. Ndenge Nzambe ayebisaki ye. Ngai Nzambe na Abraham. Pe Nzambe ya Isaac. Pe Nzambe ya Yakob. Azali Nzambe ya bakufi te kasi ya bato ya bomoi. Bozali na libungi monene. Maloko mokapo na zomi na mibale. Molongo na tukumba ina mwambo. Kino na tukumi sat na mine. Moku ya bakomi oyo ayoka ki bango kosolola. Amona ki ye ayanela ki bango malamu. Apuse ni patuni. Obeko liboso eza nini? Yesu ayanoli ye. Obeko na liboso ezala. Yoka Israele, kolo Nzambe na biso aza kolo semoko. Pe okolinga kolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba. Pe na molema na yo mobimba. pe na makanisi na yo nyonso, pe na makasi na yo nyonso. Pe ya mibale ekokani na yango, okolinga moninga lokola yo moko. Eza na mobeko moko te eleki baoyo. Pe motuni alobi na ye, malamu molakisi, olobi bosolo. Po aza moko, pe mosusu azali te kaka ye. Pe kolinga ye na motema mobimba, na mayele nyonso, na molema nyonso, pe na makasi nyonso, pe kolinga moninga lokola yo moko, eleki bambeka nyonso ya kotumba, pe maboza nyonso. Pe Yesu amoni ya yanoli na mayele, alobi na ye. Ozali mosika ya bokonzi na Nzambe te. Pe moto te atunaki ye lisusu motuna. Mala komoka mpona zomi na mibale, molongo na tuku misato na mitano kino na tuku minei. Lokola azalaki kotangisa na tempelo, Yesu ayanoli mpe alobi. Ndenge nini bakomi balobaka Kristo azali mwana na Dawidi? Po Dawidi ye moko alobaki na nzela na Molio Mosantu. Kolo alobi na nkolo na nga. Fanda na mopanzi na nga ya mobali. Ti na kotia banguna na yo na se ya makolo na yo. Dawidi ye moko azo kobenga ye nkolo. Sikoyo ndenge nini azali mwana na ye? Pe bato nyonso bazalaki koyoka ye penza na esengo. Mala komoka mpona zomi na mibale, molongo na tuku misato na mwambe kino na tuku minei. Pe azalaki koyebisa bango na mateya na ye. Bokeba na bakomi, balingaka kotambola na bilamba ya milayi pe kozwa bambote na bisika ya bato ebele. Pe bisika ya liboso na basinagogo, pe bisika ya lokumu na tango ya kolia. Oyo babotolaka biloko ya basi bakufela mibali. Pe mpona kokosa na lokuta, basalaka balosambo ya milayi, bango bakozwa litumba ya makasi. Ala komoka mpona zomi na mibale, molongo na tuku minei na moko kino na tuku minei na minei. Pe Yesu afandaki na ngambo ya makabo, azalaki kotala ndenge bele ya bato. Bazalaki kotia mbongo. Pe bato ya mbongo bazalaki pe kotia mbongo ebele. Pe mwasi moko akufela mobali aye pe atie bapite mibale oyo esali kodran. Pe abengi bayekoli na ye alobi na bango. Ya solo nalobi na bino, mwasi oyo ya mobola akufela mobali ye apesi ebele koleka. Po bato nyonso batie mileki na bango. Kasi ye atie, nyonso azalaki nango, mpona bomoi na ye kobika.